privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței. Sunt Ecaterina Pavel și ne întâlnim din nou în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! De ce bebelușii francezi devin adulți francezi, iar bebelușii japonezi devin adulți japonezi? Procesul de dezvoltare a identității și de asimilare culturală nu este aleatoriu, ci sistematic. Erikson a demonstrat că societățile și culturile care le reprezintă manipulează regulile de creștere a copiilor în așa manieră încât să ducă la dezvoltarea de tipuri de personalitate care să fie adaptate la cultura respectivă, și firește să o ducă mai departe. În aceste condiții ne putem întreba dacă societatea totalitară nu a făcut același lucru, și anume a modificat regulile de creștere a copiilor pentru a obține adulți care să-i asigure continuitatea. De asemenea, putem încerca să analizăm efectul dispariției totalitarismului societății totalitare asupra unei generații crescute să fie adaptată la condițiile ei. Voi începe ca ipoteză de lucru cu posibilitatea că vulnerabilitatea la o ideologie totalitară este o consecință neintenționată a interacțiunii dintre fenomene cultural-istorice și conflicte normale caracteristice dezvoltării personalității și a identității. Teoria lui Erikson arată că dezvoltarea personalității are loc în stadii construite în jurul unui conflict central. Primele stadii, încredere versus neîncredere, autonomie versus rușine și inițiativă versus vinovăție, formează fundația personalității. Rezolvarea cu succes a conflictelor duce la dezvoltarea unei personalități capabile de intimitate, productive și autonome, pe când eșecul duce la dezvoltarea unor personalități neîncrezătoare, inhibate și incapabile de intimitate. În adolescență, când conflictul fundamental este succesul sau eșecul în stabilirea identității, cei care au rezolvat conflictele stadiilor precedente vor dezvolta o personalitate flexibilă, deschisă către lume, o calitate pe care Erikson o numește integritate, wholeness. La rândul lor, cei care au eșuat în rezolvarea conflictelor centrale ale stadiilor precedente vor dezvolta o personalitate rigidă, polarizată între autoimagini excesiv de negative sau excesiv de pozitive, o calitate pe care Erikson o numește totalism. Personalitatea caracterizată de integritate are limite deschise și fluide, precum și capacitatea de a percepe regulile morale și cerințele realității în mod nuanțat. Personalitatea totalistă are limite rigide și o deschidere către o lume limitată. Valorile morale și cerințele realității sunt văzute în termeni absoluți. Autoimaginile pozitive duc la identificări idealizate cu anumite valori sociale. Cele negative sunt proiectate asupra unui grup social considerat țapi spășitor. În Integritate și totalitate, Erikson susține că personalitățile totaliste sunt atrase de comunism, fascism și alte mișcări totalitare, nu irezistibil, ci mai degrabă în sensul unei afilieri prin afinitate. Criza de identitate din adolescență are loc din cauza faptului că dezvoltarea responsabilităților adulte nu poate fi integrată cu sensul sinelui dobândit în copilărie. Consecința este, citez, imersiunea totală într-o personalitate sintetică, bazată pe condamnarea colectivă a unui dușman complet stereotipizat. Am încheiat citatul, deci o tendință exemplificată în rasism, naționalism extrem, habotnicie sau o ideologie a diferențelor de clasă. Marcia a definit 4 soluții posibile ale crizei de identitate din adolescență: eșecul sau identitatea difuză, succesul sau identitatea stabilită, moratoriul, în care decizia e amânată și individul experimentează cu diverse variante de identitate înainte de a se decide, și identitatea închisă, foreclosure. În această ultimă categorie, individul nu experimentează cu diverse identități înainte de a alege, ci acceptă o identitate impusă, stabilită pe baza unui model social, de exemplu fiu de ștab, șmecher sau domnișoară de familie bună. Isaiah Berlin a diferențiat între conceptul de libertate pozitivă și cel de libertate negativă. Libertatea negativă este definită de măsura în care un individ sau un grup pot să acționeze autonom, fără reglementare din afară. Denumirea de negativă indică faptul că toate libertățile aparțin individului și că orice reglementare a libertății de către stat diminuează libertatea individuală. Libertatea cuvântului, a religiei, libertatea de asociere sunt toate exemple de libertăți negative care rezultă într-o societate deschisă. Libertatea pozitivă este în esență o libertate colectivă obținută prin participarea voluntară a individului la procesul democratic. Individul își primește drepturile de la societate. După cum a demonstrat Popper, libertatea pozitivă duce la colectivism și rezultă într-o societate închisă bazată pe principiul sacrificării individului pentru binele comun. Lifton, continuând analiza lui Erikson, susține că oamenii moderni sunt prin definiție proteici, capabili să considere și să accepte puncte de vedere multiple, întotdeauna conștienți că termenii care îi descriu sunt schimbători, mereu conștienți de caracterul aleatoriu și fragilitatea vocabularului final și implicita propriului sine. Sinele proteic reprezintă, în opinia lui Lifton, calea speranței, mediind relația individului cu cultura prin uzul imaginației și simbolismului. Opusul mentalității proteice este fundamentalismul, dominat de un trecut idealizat și un viitor violent, care consideră flexibilitatea proteică drept subversivă și periculoasă și preferă rigiditatea dogmei. Efectele fundamentalismului sunt fragmentarea sinelui, alterarea capacității de a procesa simbolic, descreșterea capacității pentru empatie, amorțirea psihică. Omul proteic este adaptat unei societăți întemeiate pe noțiunea de libertate negativă, pe când fundamentalistul se simte acasă într-o societate bazată pe libertate pozitivă. Societățile contemporane bazate pe conceptul de libertate negativă, care pun accentul pe autonomie și pe responsabilitatea individuală, prețuiesc individul care își determină identitatea și filozofia personală, alegând între diverse alternative, respectiv pe cel care avansează de la faza de moratoriu la faza de identitate stabilită. Persoana care acceptă în mod pasiv, fără deliberare, să îi se impună un punct de vedere sau o identitate, este considerată lipsită de autenticitate. Dinamica societăților totalitare, bazate pe conceptul de libertate pozitivă, este diametral opusă și oferă celor care acceptă identități predigerate o ideologie în care influența socială și conformismul social sunt mai importante și dezirabile decât autenticitatea lăuntrică. Astfel se creează condițiile necesare pentru a dezvolta un sine fals, al cărui scop este anticiparea dorințelor altora și menținerea regulilor sociale. Sinele fals poate reprezenta o adaptare sănătoasă, câtă vreme nu intră în conflict cu sinele autentic și rămâne funcțional atât pentru individ cât și pentru societate. Sinele fals însă devine o adaptare contraproductivă, nesănătoasă, atunci când este rezultatul unei suprapuneri forțate. Persoana trebuie să își suprime sentimentele sau gândurile autentice și să le exprime pe cele prescrise de societate. În acest context, se pune întrebarea dacă metodele statului totalitar reprezintă un efort conștient și susținut de a produce un anumit tip de personalitate. Similaritatea dintre metodele de spălare pe creier nord-coreene și chinezești, pe de o parte, și strategiile prin care statul totalitar comunist a asigurat supunerea marii majorități a populației, pe de cealaltă, indică faptul că mecanismul de control al statului totalitar reprezintă un vast program de spălare pe creier. Robbins și Anthony susțin că la nivel individual, acest proces rezultă întotdeauna într-un sine fals. Prin extrapolare, spălarea pe creier practicată la nivel de politică de stat duce la dezvoltarea în masă a sinelui fals, întrucât dezvoltarea unei personalități caracterizate de totalitarism, cu o tendință de a accepta o identitate impusă social și cu o afinitate implicită pentru valori totalitare, sunt în interesul statului totalitar, e plauzibil că normele de creștere și educare au fost manipulate pentru a produce acest tip de personalitate. Propaganda atot prezentă în creșă, grădiniță, cămin și școală erau modalități succesive de a inculca valorile colectivismului, încă de la o vârstă foarte fragedă, creând o moralitate elementară, alternativă. Legenda comunistă a lui Pavlik Morozov, devenit martir pentru că a iubit partidul mai mult decât proprii părinți pe care i-a și denunțat, constituie un exemplu reprezentativ. Văzută dintr-o perspectivă cultural-istorică, evoluția omului proteic este rezultatul unor schimbări societale profunde. Până pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, diferența dintre personalitatea publică și cea privată era neglijabilă. Consecința acestei unități a fost omogenitatea universului simbolic, care constituie paradigma culturală, structura de referință utilizată de către toți membrii societății, pentru a conferi sens existenței și evenimentelor. Apariția unei societăți întemeiate explicit pe noțiunea drepturilor inalienabile ale individului, cu alte cuvinte întemeiată pe libertate negativă, a dus la o apreciere mărită a individualismului. La mijlocul secolului al XIX-lea, omul era culmea creației. Ca urmare a teoriilor lui Darwin, Marx și Freud, pe la începutul secolului al XX-lea, omul a fost redus la un animal ceva mai evoluat, prada unor forțe economice și psihologice iraționale. Divergența crescândă dintre personalitatea publică și cea privată a dus la apariția diferențelor între universul simbolic public și cel personal și, împreună cu detronarea omului de pe culmile creației, au creat o nouă nevoie pentru certitudine. Mijloacele tradiționale de reasigurare și ancorare în cultură, ca de exemplu religia, erau în declin. Apariția și dezvoltarea sistemelor totalitare, bazate pe libertate pozitivă, comunismul și fascismul, au umplut golul rămas în urma religiei, oferind siguranța dogmei, drept refugiu, celor speriați de nesiguranța posibilităților multiple. Societatea bazată pe libertate pozitivă duce în mod necesar la o omogenizare a universurilor simbolice datorită colectivismului. Cea bazată pe libertate negativă duce la divergență. Ca să folosim terminologia lui Lifton, societățile bazate pe libertate pozitivă tind către fundamentalism, pe când cele bazate pe libertate negativă au un caracter proteic. Chomsky a făcut distincția dintre limbajul interior și cel exterior. Prin analogie, propunem existența unui univers simbolic intern și a unuia extern. Într-o societate totalitară, universul simbolic extern este cel impus și depinzând de atitudinea individului față de sistem, poate fi semnificativ diferit de universul simbolic intern. La rândul ei, această diferență creează o tensiune care poate fi adresată prin autoamăgire și crearea unui sine fals. Lipsa de autenticitate, care este rezultatul acestui proces, duce la alienare și cinism. Sinele fals duce la crearea unei conștiințe false, un proces care poate culmina în cazuri extreme cu fenomenul de dublare psihică, în care individul menține două registre morale separate. Sub regimul totalitar comunist, România a fost o societate închisă în care universul simbolic extern era impus și semnificativ diferit de universul simbolic intern al marii majorități a populației. Singurul grup care nu resimțea acest conflict era cel format de susținătorii activi și pasivi ai statului totalitar. România contemporană este o societate deschisă, fără o diferență impusă oficial între universul simbolic extern și cel intern. Un grup în care conflictul persistă este format din susținătorii activi sau pasivi ai fostului regim totalitar, aceiași care nu resimțeau conflictul sub comunism. Universul lor simbolic intern a rămas adaptat societății totalitare și neschimbat, dar universul simbolic extern a trebuit să se schimbe. Totodată, pentru majoritatea populației, persistența în memorie a universului simbolic extern impus de statul totalitar și a compromisurilor făcute de fiecare va rămâne o sursă de sentimente de alienare, vinovăție și nesiguranță morală până la completarea unui proces terapeutic autentic. Încerc să sintetizez diferențele dintre cele două tipuri de societăți folosind alegoria unei turme. Societatea totalitară, întemeiată pe libertatea pozitivă, favorizează formarea spiritului de turmă. Membrii sunt mai mult sau mai puțin egali și urmează orbește ce li se impune. Individul poate să fie sacrificat pentru binele turmei. Cei care se opun spiritului de turmă pot fi împărțiți în două categorii: oaia neagră și țapul ispășitor. Acesta, din urmă, își are originea în religia iudaică, unde un țap era încărcat simbolic cu păcatele lumii și izgonit în deșert. Nevoia de a avea un țap ispășitor este parte integrantă a personalității totaliste sau fundamentaliste, căreia îi trebuie o țintă pentru a-și proiecta aspectele negative ale imaginii despre sine. Punctul important este că țapul ispășitor nu are liber arbitru în acest proces. Spiritul de turmă asigură un țap ispășitor selectat de către cei la putere, un repozitoriu natural al tuturor sentimentelor negative. Țapul ispășitor este ales deseori dintre oile negre, cei care îndrăznesc să se opună spiritului de turmă. Conformismul și supunerea față de autoritate sunt virtuți civice de mare preț, individualismul și inițiativa sunt păcate. La rândul ei, societatea deschisă bazată pe libertatea negativă nu apreciază spiritul de turmă și prețuiește oaia neagră, rebelul, inovatorul, deschizătorul de drum, care demonstrează autonomie și individualitate. Funcția de țap ispășitor este inutilă, întrucât responsabilitatea este individuală, însemnând că vinovăția se stabilește printr-un proces interior de deliberare, reprezentat de conflictul dintre dorințele și nevoile individuale și normele sociale interiorizate, nu prin impunere din afară. În schimb, mielul Domnului, care reprezintă individul ce se sacrifică voluntar pentru salvarea altora, este prețuit pentru altruismul său și dragostea de seamăn. Spre deosebire de țapul ispășitor, mielul Domnului își exercită liberul arbitru. Când o populație crescută și trăită într-o societate închisă, bazată pe libertate pozitivă, face tranziția către o societate deschisă, întemeiată pe principiul libertății negative, o parte semnificativă a repertoriului de acte de adaptare socială devine perimat și contraproductiv. Cei care au dezvoltat o personalitate integrală, proteică, cu o identitate bine stabilită, nu vor întâmpina prea multe dificultăți. Pe de altă parte, cei cu o personalitate totalistă sau fundamentalistă, cu identitate închisă, impusă din afară și acceptată de bunăvoie, care erau adaptați societății totalitare în virtutea eșecului de a dezvolta un simț al autonomiei și al inițiativei personale, se vor simți debusolați. Adaptarea lor socială a fost întoarsă pe dos ca o mănușă. Caracteristicile care îi făceau constitutiv adaptați la societatea totalitară devin contraproductive. Golul care există în miezul identității îi face vulnerabil la manipularea politică și la identificarea cu mișcări politice extremiste de dreapta sau stânga, ultranaționaliste și sau șovine, care satisfac nevoia intrinsecă de direcție impusă din afară și de țapi spășitor. Ipostaza lor psihosocială e paranoidă. Pentru că sunt anti-post-comuniști, suferă de sindrom de stres pretraumatic, veșnic îngrijorați că cineva le va dezvălui cacealmaua. Cel de-al treilea grup, de departe cel mai numeros, este format din cei care au făcut compromisuri pentru a supraviețui în statul totalitar și pentru care memoria acelor compromisuri subminează sensul de autenticitate și de autoritate morală. Bântuiți de nesiguranță, comportamentul lor poate fi descris în termenii paradoxului Abilene, în care membrii unui grup iau o decizie pe care nu o dorește nimeni, din convingerea greșită că decizia reprezintă ceea ce doresc ceilalți. Obișnuiți cu deciziile colective din cauza inabilității de a comunica autentic cu ceilalți membri ai grupului, fiecare crede că propria lor opinie nu se potrivește cu cea a grupului. Din cauza dorinței comune de a nu face valuri, în final decizia colectivă este una care nu reprezintă niciuna dintre preferințele individuale, ci percepția eronată a preferințelor altora. Acesta este grupul care ar beneficia cel mai mult de un proces terapeutic veritabil care include necesarmente o confruntare cu istoria. În mod ideal, rezultatul unui asemenea proces va fi restructurarea concepției relațiilor dintre individ și societate. Thomas Paine, în Drepturile omului, scria: ca să înțelegem natura și măsura unui guvern potrivit omului, e necesar să considerăm caracterul lui. Întrucât natura l-a creat pentru viața socială, l-a înzestrat pentru ceea ce intenționa. În toate cazurile, a făcut nevoile lui naturale mai mari decât puterea individuală. Niciun om nu este capabil, fără ajutorul societății, să își satisfacă singur nevoile și acele nevoi, acționând asupra fiecărui individ, îi îndeamnă pe toți către societate într-un mod la fel de natural ca gravitația acționând asupra unui centru. Dar a mers mai departe. Nu numai a forțat omul în societate prin nevoi diverse care pot fi satisfăcute prin sprijin reciproc, dar a plantat în el un sistem de afecțiuni sociale care, deși nu sunt necesare pentru existența sa fizică, sunt necesare pentru fericirea sa. Nu există o perioadă în viață când această dragoste pentru societate încetează să acționeze. Începe și se termină cu ființa noastră. Guvernul nu este o afacere pentru care orice om sau grup de oameni au dreptul să o înceapă și să o exerseze pentru propria remunerație, ci este în întregime un act de încredere, dreptul acelora prin care încrederea este delegată și de către care poate fi oricând reluată. Nu are niciun drept propriu, ci numai îndatoriri. Am încheiat citatul. Și închei și această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.